upang pasimulan ang bagong kapanahunan. Baguhin ang paraan ng kanyang paggawa at gawin ang gawain ng buong kapanahunan. Ito ang prinsipyong ginagamit ng Diyos sa paggawa sa kapanahunan ng salita. Siya ay nagkatawang tao para magsalita mula sa iba't ibang pananaw, upang tunay na makita ng tao ang Diyos na siyang salitang nagpapakita sa katawang tao at mamasdan ang kanyang karunungan at pagiging kamangha-mangha. Paglupik sa tao, paggawang perpekto sa tao, at pagtitiwalag sa tao na siyang tunay na kahulugan ng paggamit ng mga salita upang gumawa sa kapanahunan ng salita. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, nalalaman ng tao ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, ang diwa ng tao at kung ano ang nararapat pasukin ng tao. Sa pamamagitan ng mga salita, ang kabuuan ng gawain nais gawin ng Diyos sa kapanahunan ng salita ay natutupad. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ang mga tao ay ibinubunyag, itinitiwalag at sinusubukan. Nakita na ng mga tao ang mga salita ng Diyos, narinig na ang mga salitang ito at kinilala ang pag-iral ng mga salitang ito. Dahil dito naniwala na sila sa pag-iral ng Diyos, sa pagkamakapangyarihan sa lahat at karunungan ng Diyos, gayon din sa pagmamahal ng Diyos sa tao at sa kanyang hangaring iligtas ang tao. Ang salitang mga salita ay maaaring simple at ordinaryo, ngunit ang mga salitang sinambit mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao ay niyayanig ang sansinukob. Pinabago ng mga ito ang puso ng mga tao, pinabago ang kanilang mga kuro-kuro at dating disposisyon, at pinabago ang dating anyo ng buong mundo. Sa pagdaan ng mga kapanahunan, tanging ang Diyos ng kasalukuyan ang gumawa sa ganitong paraan, at siya lamang ang nangungusap ng gayon at pumaparito upang iligtas ang tao ng gayon. Mula sa oras na ito namumuhay ang tao sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos na pinapastol at tinutustusan ng kanyang mga salita. Nabubuhay ang mga tao sa mundo ng mga salita ng Diyos, sa gitna ng mga sumpa at pagpapala ng mga salita ng Diyos. At mas marami pang taong nabuhay sa ilalim ng paghatol at pagkastigo ng kanyang mga salita. Ang mga salita at gawain ito ay para lahat sa kaligtasan ng tao, para matupad ang kalooban ng Diyos. salita. Kinagabayan niya ang mga tao sa buong sansinuko, gamit ang mga salita at nilulupig at iniligtas niya sila. Gamit ang mga salita, sa huli gagamitin niya ang mga salita upang wakasan ang buong dating mundo. Sa gayon ay makumpleto